Zer da, hau? Inabeniko larretatik, jaizten gara, igandero.
Gabeko behatitatik, amaiketa, zure belarria jarriko ditugu, bero-bero.
Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
Efemeridea.
Musika.
Berriak.
Ijauna.
Elkarrizketa.
Edonato.
Zuzeneko konexioa.
Lehiaketa.
Eta bejauna.
Hau dana.
Gure humore.
Ikutxuarekin. Hauntzaren gaberriko estula, igandero, gabeko behatzitatik amaiketa arraio irratian.
89.3 FM. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-1-8-3 edo bestela, hauntza@arraio.net.
Yei, ba, hementxe hauntzaren goberreko estula guantxe bertan, jada betzirak puntxu-puntxuan, eta hementxe, ba, gorkontan ez jardinero, ez malentxe ez dago gure artian, baina bai... Gure sozi, gabon sozi.
Gabon danai.
Gabon nagoatu, gabon. Eta mentxe antzoren gorreko estulan. Eta bueno, ba kontu gari hor internete bitartez, bueno, ba, webunian aurreatu deu. Ba nola, bogarkoan frakina izpide zengo deula, zer dan. Ze ondorio izateun, ze kalte, ze, bueno, ba, hortaz jarrungo gehaz, ba, bueno, ba, amarralaren gutxitik aurrea, hor, justu frakin nest Arabako, bueno, kide batekin izango gehaz elkarrizketan, eta, bueno, ba, barekin jarrungo gehaz, baina, bueno, esan bezala baita beste kontu batzu baitugu, eta, bueno, baina, hau, danakin hasi aurretik an, hemen izateit, zozik lasai hartzeko, baina, baina, lasai hartu berko dugu, Eta bueno, beste kontu batzuk, esan deun bezala, ba bueno, Julen Arzuak inde jarrungo gaz, hemen ikan gutxira, baita ere, bueno, Eusko Jaurlaritzako beste legebiltzarkide parlamentari deuna, EH Bildukoa, baita ere, bueno, presuan afera, izan dan, bueno, ponentzi bat edo mozillo bat suertatu zan, eta suertu zan, hor aldeza horretik PP, UPyD sortu zuna, alternatiba PNV sartu zuna, eta bueno, Ane Txibildu astentzio eskatu zuna, bueno.
Ba, pixka darritzen da, ez?
Pixka dorren inguruan, ez? Eta, bueno, bestalde da bai, ba, hoxe, azteko erresumena. Betiko, lez? Sozi?
Ba, bai. Eta, bueno, ba, azteko, ba, bueno, mundu mailatik aziko gara, eta beti bezala, ba, zehengo deu. Kampotikan honeak atorre. Eta azteko, ba, bueno, azte honetan, ba, Israelek beste baineren edunei teula, legedi internazionala zela salta la torera zatean bezala, eta, bueno, ba, Sirian, zijoan konboi bat bombaratu indula, haien ustez Libanora zijoan misil batzuk ziala bertan, eta, bueno, edun bezala xa bua bombardekatu, eta Jesukriston triskantza indua. Esan, ba, horrek, Iranek esan dunez, ba, erantzuna emango joela gerra zea honei, eta Turkiak, kaso ondan Turkiak argitu dinei pixka, ba, Turkiak esan du, ba, Israel behare estatu terroristatzat jodula. Eta, bueno, ba, esan bezala, ba, Israel laguna egiten beti bezala, hau egitea zaizte guk egitea garritzen. Hau egitea zan berat, zentzu horretan bai falta gotatzetela Malintxa, porque Malintxa bai kontoratzula de xente egin jo Israeleko eta Palestineko afera hori, bueno, beste hainbat gai bezala, baina nahi zentzu horretan bai harrapatzetela pixka.
Esan, ba, internazionalismoan inguruan, ba, Malintxe garkuan falta deu, baina, bueno, ba, ez gaz gutxillo, eta bentsa ipatu, ez? Bentsa ipatu, igual, esteu baloratuko, edo...
Ez gainetikan jorratu hori da, fuera.
Bentsa gainetikan jorratu, eta hori da.
Eta, bueno, Israel da, baien, ze hori alde bat eutxita, ba, Tuneza, jongo geha. Ze, azte honetan, jo, izin ez eta apuntatu, baina, bueno, eskerraldeko opositorien liderra katu indue. Tiroz, etxetik atatezala, ba, iru tiro mandizkirio buruan, eta bertan bera, bertan, utzi due, ba, izan joa hilda. Esan, ba, bere taldia konstituzio egile maila bertan bera utzi dula eta aurrenengo aldiz azkenengo 35 urtetan greba orokor bat ditu zutela. Gaina kontzigitezula, ba, sandako ba, lider honen hiletakin. Eta hori, ba, ba nire esatezan da, zea, en Arabian udaberri hau egintzako nure izango zala, eta zauro nure izango ala, baina etxura kostatzen izaleo, ban bertane hainbait akordio daiatzia, eta ba, berdau konstituzioak martxan jartzia. Eta hori, alde bat utzita, Tunezeko eskerraldeko opositoria, ba, zentzu berdine Errusia pasako gara. Eta bertan, Sergei Udaltxov izeneko bari beste eskertiar lider bat, ba, Putinen politika jarraituz, ba, nahi beste bilabeteko ez espetxe zigorra, bezik eta etxian onberdu, beste honek, Sergei Udaltxov honek, baina onberdu guztiz inkomunikatuta. Eta zeatikan, ba, polizia egin izatean istiloak beak sustatzen omen ditu, eta hori, hori, hori aplika hori izate behitu gula behak, eta bueno, hori aplikatzen joa. Eta zaten, bueno, bak izuen bezala, ba, bire garaian Kasparov zan, oen txurat beste hau. Gaina, portzeto honek, honen berri iragurtzen nola, dite zioen Lenin berria bezala azalte zuen, ez da egit, ba, igual, alderdi komunistako zei izangotean, o...
Ara. Bai. Baina, bai, zaneko bezala, eh? Kasparov, ahi, ez, a... Ajarezeko... Leak ere famatua, ez? O Kasparov, Karpov, da zen ez dakorratuko, ez? Baina bai, bain bat alditan hor, boixe, Rusiar botein aurkako hainbat ekimenetan parte hartu duna, eta hainbat aldi atxilutu izan dana, ez?
Baina, manifestatzeatik, horre, hain famoso izan dian, Pussy Riot eta talde punkare goratu berra dao, goine kartzaren daudela, ere bai?
Ba, bai, talde, talde feminista, musika inguruan, ba, izan dana hoxe, ba, bere aldarkepenak indituna, eta hoxe, ba, guandike, guen gaur egun bi, biki deuela txilotuak, bata azke, azke gatu zala, baina, bai, baina, guantxe hortxe jarretze guela, ba, justu Eliza batian, ez, zintzuen bai, aldarkepen musikal bat, da, eta, bueno, horren, horren ondore joz, ba, epaiketa esangura izan zana, ze nahiko internazionala, nahiko...
Bai, ze bombako asko kizuna,
nahiko bombazu eko izuna, ez? Hemen dikande ba, asko entzuna izan dana, eta hainbat ekime izan diana behatzeek aintzat hartuta. Eta bai, ba, guendik hor jarraitzegoela, ez? Atxelotuak, eta hoxe, askatasunan zai. Eta gila esan, ba, ez zerreztu egin, ba, zuelik eta salatu, ba... Ba, hoxe, ba, Errusiar gobernuan ditadura esango dugu, besteik gabe.
Ba, bai. Eta, bueno, hori, ba, mundu mailala alde bat utzita, ba, illa zuzenean honea gatoz, Euskal Herrira. Eta, azteko, Naparro aldea jungo geha, eta bertan, ba, UPN-en estizio moko hau matu emango dala, ez tala emango, da, itxuras, bari, Barzina eta Katalan.
UPN.
UP, hori, UPN, barkatu.
UPD, baina ez, UP...
UPN, barkatu, bai.
UPN, Unión Pueblo Navarro, hori da.
Hoxe, ba, Barzinan eta Katalanan interesak itxuraz talkaiten nahi dia, eta, ba, estizio bat emango gotean, edo Katalanek, boterek endu gotean Barzinai, hombre, garbi dona da, ba, guztien natzian zer daun, ba, ustelkere, ja. Ba, Barzinak eta bere kolaboratzailea, da, du esartuta, mila istilotan. Kaja Navarra, beste enbalekutan eta hori.
Hoi, da, hoi gehien bazkan lio honetan, ba, Kaja Navarra, ez, mezautzen dira izan gendula, ez, Musika Plaza guztu, jada espaldi...
Bueno, Musika Plaza, dula. Igual, Musika Plaza ere deitze deitz eutzen, berguzan, ja, Banku Plaza, ozer dure. BBV, ja sema banko zabeko, horre.
Ba, bai, banku batzu bat daue, egurrezkoa, baina, bueno, aparte, ba, bai, Kaja, Banku, haue, ba... Makina bat, eta bai, ba, bortxe, bentsat, gauen inguruan, Barzina eta...
Katalan.
Katalan inguruan, ba, bueno, ba, bortxe, tartian orkitzean, ba, Kaja Navarra dala, ez? Eta horren inguruan, ba, azaltzaian kontuak, ba, boiz, ustezkeria besteik ez dala. Hor bai ezan, bueno, Naparruko talde sozial bai dala muitzen, eta horrek...
Kontuz izanik ez?
Kontuz, bugimenduak, ba, aidala dana zabaltzen, eta gila zain, guendik ez da gezurtatu ezerrez, eta Eta horre inguruan dihoa dana, ez?
Aztontan esan duia berriak, itxuraz Nafarroko, ez da, epaileak iguzte huela, zera, ba, indizio batzuk gala eongo testean, izea, irregulartasunak eta, haber, bingoz eskuz hartzeuen, eta hau ere, baien ordaina mate joen. Eta, bueno.
Ia baiatzen.
Zentzu hortan, ba, ustelkeria, o, politikarien dakaren muturra ze hartuta, ardatz bezala hartuta, ba, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa jongo gara. Dano gaitu dugu, nola saldu da aztantan garan, koegila esan, garbi retzak, bueno. Baina saldu dala, firmatu dutela hainbeste bankutxekin finanzazio zea bat, hainbeste diru supostatze eguna Gipuzko arroi, eta bueno, ba, hori ospatzeko, ba, zazpi politikari, bueno, politikari ez, ba, kargu da dazkaen, kargu publiko da eskain zazpi pertsona juntzien, ba, itxuraz, ba, gustorako bazkei bat hartzea. Nun, zazpi pertsonan artien gastatu zituzten 1.200 €. Ta tarteko Javier Zarreo nahi dia, zazko kontzejala izan dagoa.
Azki laguna iria, ez? Bai. Sozi? Bai, nire gatu dintzen da ikusi nunean, nio? Hau sozi laguna deu.
Txarna ez onbea, eh? Desa, gogatu behar du, ba, Javier Zarreo nahi dia, ba, gaztetxiko negoziaketa mantzana, ba, izan zala zazko haute txitako bat, negoziaketa hori aurrean mantzana. Bai, bea, bai, Javier, eta bai, burgaina jauna. Txit gorena, bea.
El Joni. Ba, bai.
Eta, bueno, hori, ba, 1.200 € hori bazkaltzeko, eta gabian, ja, omen ja pertsona geixo zian, ja, pertsonako ja gutxillo bat atezan, baina, bueno, 1.700 € afaitan. Ez da latxarra, bertan, angulak izan ziala, eta gara, ez izan arte niniz, baina angula gaio harrapatu dira, eta jeire, angula giza jore, jeire salide, man bertza jo, eta
ba, hoxe izango gara, itzaki, argumentatzeko behar ez, bueno, ez da nola leik ez, diru publikotikan, ba, bolako afaik, eta ez da guzti, bueno, hau atea da, baina ez da guzti aurren ningua, ez azken egu izango gara nikan,
eta
ez dian agatea, ez?
Gara que guain urte batzuk eta zitun, diputatu goia izan dako Jose Juan González Etxabarrik egin zitun, egin beste afai eta gazatu zitun beste makina bat eurore bai. Bai.
Hoi da zauna.
Falturak, bai. Bueno, horrekin segituta, bueno, horrekin alde bat utzita batu esan da, ba, itxuraz, ba, langile borroka idala bizkat forma hartzen, eta, bueno, kasu honetan, ere bat aplikauta dakaen enpresetan, bon, bertako langile ordezkariak, alegia, bertako komitiak, hainbat komite, elkartu india eta martxoen behatzirako Bilbon eta Iruña manifestazio batako ditu du, harri jendia, ba, konsientziatzeko, ba, oso gaizki dagoela, eta, bueno, ba, langile borroka, ba, indartu inberdela, eta forma manberta jola. Bertan, ze enpresa, ba, oso enpresa potentiak. Auzo Lagun, Cementos Lemona, Odi Bakar, Corrugados, pila bat. Tartean pila bat, ez ditugu dena gamutatu ze pila bat zian. Egia esan, eta bueno, ba, oso interesgarri jai dut segu, eta posteko berri bat.
Ba, baita esan, bueno, ba, bone ingurua, gorkuan, ez du hartuko izpide bezala, ez du hartuko gaitza bezala, baino horrengo astetan, horrengo hile batetan, supoatzea, bueno, ba, hortan jarri berko deula, ze bueno, langile mugimendua, ba, hortan darrai, eta berdu eta bueno, ba, gu arrai errate bezala, ba bueno, ba, hortan murgildu berko deula eta hauei ba hitza eman eta beraien zelaketa guztia enpresaiekiko ba hortian berdeula. Eta behin da berriz, ba, izan Alfa, izan Corrugados, izan Eosein, ba, hor izango gara zela eta hauei ba hitza emango jola noski.
Hori, gogoratu martxoa behatzean, bueno, ikan hilabete dakau, gogorarazteko, baina hori, Bilbon eta Iruña izango jala. Gero, oso antzeko sozia, baina ja espreski leku zehatz batetan kokatuta da sakana. No, bertan dakizu emezela, langabezilak oso gogor jodu, ba, mobilian inguruko enperain bat enpersa daudela, eta bertan bera gaitu jala. Eta bertako hain bat sindikatu partidu eta eragilek, greu harokor bat ditube sakanan, otxailak 28-rako. Eta, bueno, da sakana ez da izten, UPN-ek etorizuna lapurtzen digu. Lelopean izango da greba hau, eta itxuraz, ba, hori, bai, UPN-ek inizan ditula, hori esate ingoitula inbeste estudio bertako ekonomia bultzatzeko eta ez da gizia, baina gehoz omen dobra eramaten. Eta hori salatzeguna da, ez da, kale bat interesik, ba, sakana industrialdia bermatzeko. Baizik eta gaina, ba, riberaldea eramate guela, eta hori bertan industria gabe uste guela sakana. Eta hori, hauek otxailego gaita sortzirako induen, deialdia. Mm-hmm. Eta, bueno, aldea batea utzita lankonta pixkat, da astontan pixkat kurioso erudu zeguna, ba, oso Jaurlaritzak zea deitu duela, ba, eskatu du Euskal Poliziak Euskal Herritikan alde iteko eskara indu.
Zein?
Oso Jaurlaritzak, ba, Espainiako Poliziak Euskal Herritikan martxe iteko eskara indu, eta harritu indigu. Eta bai, eta horren arirare bai, gaztontan azaldu da zea, berriña, ba, itxuraz Euskal Herrian azaldu Europako polizi dentsitatea handirena. Mila biztanleko 6,9 polizi.
Badia,
ba, bai.
Eta hori, bai, hau... Kontua binda berriz, ez? Binda berriz aipatzeana, ja ez da... Bueno, kontua, ja da urtiak, eta bueno, ba... Gaur egun aukitzea zen histori... Bueno, gora soziopolitiko, no, sozio utzingo dira bale batea, baina politiko hontan, ba, ba, bai... Ba, polizi, ba, bueno, nire ustez danak enbreko lukete aparte edo baina bueno ba, ba bai bintzat Espainiar polizia o bintzat ba bueno bortxe behaien baian lekura behaien ez dakit Espainiarra izango be ahi porque nos traiz paka ez ez goi latza da ez emendikan bi altzia noa baixe bat izango be lurpera bai. Baño.
Bueno, bueno, hor da esan behar deu lasei joteko goaldekoak, ze Carlos Urquijo gobernuko delegatu egamen honet lasei esan dunez, de beak aldunen lan guztien gaitula hori ez gertatzeko. Guen ikan gure paisaja barruan guarra zebila ikusteko, aldun tan egin goula, gure lagun Carlosek. Eta bueno, ba jarraituta ba bueno, ba astontan bai entzun izan den nola fiskalak, bueno, gila san hori correo de Euskadi, correo de Bizkaian. Bai emitarte zaitu de berria, saldu da berria, nun fiskalak antza nauzia artxibatu izan dedila eskatu dula. Ba, familia noski esan du ez dela batea doz, eta gauza asko harritu berra daudela. Zeste guaztu ber, ba, inbeste hilatio pasazitula Frantziko morge batian, nun baien portokolo galde bat guztiz saldatu zituzten, eina ez behin, askotan gaina, ze, egin beste denbora identifikatu gabe zen gorputz batei berez, eta kokarrez bali manau, hilabetea zari da, eman bertzitza joen, ez zioen eman, ez zuen komunikatu guan, ze, gorputz bat zekaela, jakinda zebela gainean, nola zeon hainbat jende baina antzan bila eta ez zuten horrekin erlazionatu nahi izan eta hori, ba, zandakoa, ba, fiskalak eskatu dula artxibatu izan dedila eta beste Euskal Herriko kasu beltz bat o zea gertaera beltz bat tapatu nahi duela lehen bailen eta denbora pasa dedila lehen bailen Eta horren arira, ba, beste berri txar bat, eta kasu honetan, ba, hori, Ramon Aldasorori eta Raúl Alonsori, ba, parot doktrina aplikatu behar joela. Ramonek, ba, hori, preso damaki 1987an, eta berez, 2017an eta berko luke libre, baina guain beste 10 urte gehiago sartuko izkioe, esan dako parot doktrina udala eta, eta azkenean, ba, hori, ba, 2017an atako ala. Espero deu honek, bueno, hau atza botatzia, baina, bueno, ala saldu da berri hau. Eta beste aldetik, ba, hori, Raúl Alonso, ba, honen kasuare, gozo gogorare, bai, 22 urte da maskila preso, 2015an eta berko luke, eta beste 6 urte gehiagoen usatu jo bere espetxe zigorra, legeia 2021an eta berko luke. Eta hori, ba, mendikan, bezarkada bat, eta animo, bere lagun da, en familiar guztitai. Eta gero, a ber, gio, bueno, guain ditzingo den beste zeba gertatu den izan da aztontan, non hori, PNV-ek aurkeztu du ponentzi bat, eskor biltzarrian, o parlamentuan, un bertan dispertsoren bukaera eta espetxe politikaren aldaketa eskatzen zuen, eta bertan, hori, ba, EH Bildu aztenitu inda, eta alare, bueno, soeko parlamentari baten errua dala eta ba, ponentzia horretea da, eta bueno, horrekin hortaz itzengo dugu EH-ko bilduko autetxi batekin, opixe eta argitzeko nundin orakuak, ze egia zan hori, hainbat irabire izan dira, ez da honetan, hori, egi barregen deklarazioak inditu esan ez, nun EH bilduk etzekila zegin presoekiko, eta, bueno, horre ari dago itzengo dugu EH bilduko bestanekin, nagoatzen ontsi izena nagoatzen. Dik lagunduko jak.
Julen Arzuaga.
Hori, behak nintzen gotiago.
EH bilduko parlamentara jo, bueno, legebiltzarki dia, eta...
Hori.
Eta beharekin ontsi jarrun gehaz kontatu, eta, bueno, minik 5 minutua behakin izango gehaz.
Eta, bueno, gero zago pixeta horra segituta, bori. Otsaila goita iruan, sortun presentazioa izango dela, Iruñan usteia dela, ez?
Iruña, entzutene, bai, goita.
Ba, hori, otsaila goita iru, eta, bueno, beste zea bat izan dela hori, ba, korrikan, 18. korrikan aurkezpena izan dela. Esan martxuak 14an 24 izango dela, eta, bueno, hortako gondikan denbora baka bitziteko lasai.
Ba, ala esan, bueno, 23an pasako ala mendikan zaustikan, ordu bilak inguruan holan. Hor egia esan, bada hoia egitarra uta, bai ordua, minutuak, segunduak, supodatze dezala. Bere baita jungo, baina, bueno, baina...
Iktesti guartza bali ma, eta zelogo, atzatuko,
Este pedazen arraioko testi guartzia.
I larun bat atokatzek, eh?
Hortako jarri dira gau, eh?
Larun bat atokatzela, bai, bordu bilak, bai. Ordu ona.
Eta hoxe, ba, zaustika bentsat martxoa goita erugan, baina, bueno, hortan jarriungo ja, bai, Euskal Herrian Euskalazeko taldeki diak, eta, bueno, eta hortan jarrengo, ja, justu azazkenetan, zirri eta marra egiteguen, nola da, hauen irraza joa, guantxe bertan, A ber, bene, zirri marra, gara gehiago, zirri eta marra, zirri marra, ai, jo, hau dega. Ba, zirri marra irraza joa, izango ezuela, ba, boixe, gonbidatu bezala, ba, Euskal Herria Euskalazeko kidiak, eta, bueno, hortan jarrutaianak, ez, apiske korrik antolatzen, eta, bueno, ba, martxo goitareiko, goiteruan baitan, ba, zeizan izango, eta ze horretan jatukoan, da, bueno, eta horren inguruan, ba, jarrungo, ja. Eta, bueno, beste, apiskeat musika bise jarriko deu, eta bai aztu zaizula ez dakik komentatu duzu, baina bai horrengo aztian hemen bertan, gaztetxian bertan, putuzulo, ba, bueno, ba, jarrunarli bat,
hori agendan, nireko, komentatu. Baina, bueno, egitezen.
Baina, agenda igua lentxio botako deu, ez? Azkotan, bukara bat zenot, eta gehoa agendia ez da, enteatzen da. Eta bai, hemendikan, bueno, ba, horrengo azte bukara, entzune, azkenen momentuan sartu zian, batzarran inguruko jarrunarriak izango jala, ez? Ostiraletik az, larun bat hasi, eta igandien bukatuko janak. Eta, bueno, hainbat itzaldi, hainbat izlari izango jamen, eta, bueno, hainbat estabilidade bai, ez? Batzarra inguruan, ez? Euskal Herrian, bueno, ba, historikoki, ba, izan dana, ez? Ba, parte hartzeko, bai... Eta, bueno, hemen izatez hozi, que deja de hablar, eta, bueno, hortako bat
gaula...
Hortako bat gaula izlari bat, gonbidatu bat, bueno, 2 minutan esplikatuko iguna. Musika bixi jarriko deu, bonekin kontatu da jarri bitartian, inarrekin kontatu da jarri bitartian, Eta indarekin kontatu da jarri horztian, izango behaz, alen aipatu duen bezala, asko jaurlaritza izan den asteuntako afera hori, presoan afera horren kontu gakin, ba, bueno, apesika itzeteko Julen Arzua gakin. Eta, bueno, ez teiko da, musika apesika jarriko izuegu, eta, eta hoxe, itxo apesika, eta hemen izango hori bai, kantu gakin, buah, ez da betikoa, eta, ia ba.
Mis queridas putas, esto va por todos ustedes. Te conocí en aquel viejo cabaret. Pagué tantas veces por subir la escalera que lleva a tu habitación. Pasamos noches entre la lujuria y el alcohol nunca tuve. Nada mejor, sin darnos cuenta, algo nos debió enredar. Pero lo bueno, como el último trago de una copa, siempre es fugaz. Ya era de día. Y me dijiste, tengo que marchar. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar.
Eta horte izan dut dotor deseo, pixkat musika lasaiaz, peliko partez, eta... Eta, bueno, telefono besta lian dakabor, borra ipatu du, ez? Sozi nola aurrengo aztebuka eran, izango dula batzarra inguruko jarrunaloiak hemen zautzan, putuzulo gaztetxian izan ere, eta, bueno, ba... Zan bezala, telefono besta lian dakabu Inar, Inar Agirre Zabalaga, o Agirre Zabala.
Parriti, egi.
Edo Agirre Zabal.
Agirre Zabal. Edo Agirre Zabal, hoi da. Iru, iru gara zauden. Bona, ba. Gabon, Inar.
Gabon,
ba. Ba, bueno, pixka hori, ba, esplikatiko, zuen dola, bueno, en... Bo, ze kartela batzu de azaldu dia hor... Guztak, ez? Zautz mailean azaldu dia, no? Ez baina, bueno, bai perroena pixka indala. Eta horrengo aztien izango dola, ez? Hemen entzun gai, partaitze gai, boixe, ba, batzarra inguruan, ez? Batzarre, batzarran inguruan, ez? Eta bizka esplikatu guzu, ba, nolatan, ez, auzolan elkartian, ba, borre inguruan sortu ala, ez? Aitzea, ez?
Eu?
Aitzea, ondo, ez?
Bai, bai, bai. Ei, bajo aitzea, ez? Baina, bai, batzarrai buruzko jardunaldi batzuk antolatitugu zarautzen, putzulo bat, betxian. Kontua da, hori, udara, aurreko udaratik edo bat hor, idea honen inguruan zerbait egiteko, ez dakenekin jardunaldi txura eman, edo publikazio bat, edo. Hori, jardunaldi hauekin abitu beha, hori, jendea badagoelako interesauta, eta uste duna, benetan, gai hau estela behar beste lan du, ez? Mm-hmm. Batzarra, ba, bai herri mailan edo baita ere urna bojunda dadian, herri alde mailan erabakiak hartzeko gunea esela. Ekartetan eta, ba, deide, ba, gaztetxean bertan, arraio eratia ber, beak eta beste hainbat eragileak batzarra erabiltzen dute beraien antolatzeko modu eta beraien erabakitze esparru esela, baina, ba, historian euskal herrian, hori baino maila handia eta jauzi egin du eta horri behire da bat eskenia dio.
Mm-hmm. Eta pixe, bueno, explikatu guzu pixka ze izangoan, ez? Aztebukara honetan izango deuna, urrengo aztebukara izango deuna, zautzan, ez? Zautzan entzun gai, eta bueno, ba, bat partazago gara edo zein edak haula, eta bueno, ba, esan ze, ze gitarau puzka, akaun.
Bai, jardunaldi guzti zirekiak izango da, orduan animatu herritarra parte hartzea. Eta hiru esparrutan bezala banatuko da. Batetik izango da, ba, ostiral arratsaldea eta larunba goizean, jaso gola deitu duguna, gehien bat informazioa jasotea izango dela, gero larunbat arratsaldean ja izango da uzarketa saioa bezala, eta igande goizean ba, sormenari espazio bat eskainiko zaio. Hola, ostiralian abiatzen da batzarrak historian eta egun, izenburuko Patxi Azparren Bizargorri taldeko kidearen solasaldi batekin, hau honik begirada antropologio bat eskainiko dio batzarrari. Gero, larunbat goizian, ba, batzarrak okatzeko historian Jasone Mitxel Torenak, Osonaren kultura liburua idatzi duenak, ba, bertan, nola Osonarekin oso lotuta dagoen erakunde badan batzarra, ba, liburuan aipatutako batzarrari buruzko kontuak eta azalaraziko ditu. Eta gero horren ondoren amaiketan, ba, Itziar Madina eta Sale Santosek, Espanago garoan ere bere galaian liburuaren aurkezpena egin zuten eta Comunidades sin estado en la montaña vasca liburuaren egileak ba liburuak jardungo dute. Ariek ere eskaintza zutelako begirada bat, nolabait idatzi estan historia bati eta egun ere erabilgarria izan diken azarraren inguruan.
Ba, izan,
gero, Paskalian ondoren, bueno, horren inguruko talde eztabaida da sortuko da eta ondoren Paskalian ondoren, ba, osnartze prozesuari dokingo saio. Batetik, lauetan hasita mahai inguru bat. Mahai inguruan ekarri dira, ba, nolabait batzarra egun udal mailako erabakitarako eta hartzen dian adibide ezberdinak ekarri nahi izan dira. Batetik Aradako kontzejuak, Baztango batzarrak, Baldakade bezalako adibideak, Otxandioko herritarren kontseilua eta Aezkoako batzarrak. Eta hie guztiak, bari, kontatuko dute, zer da, behaien herritako batzarra, nola moldatzen diran, zein arazo dituzten, zein potentzialitate, eta alako kontu bat.
Bueno, ba, guain zuteiak?
Bai, bai, bai.
Bai. Bueno, nahi nuen esan, bueno, justu, esan dek esko herria, unu komedia zein estado, hor,
bai.
Epatu begor, bo, hemen izan genitula baita den zungaide bai, bueno, idazletako bat, bai gondala, ez da git, sozi izango igu, gondala bila beteo.
Bai, gozuz ez.
Eta, bueno, ba, ba, bai, egia esan, esan gura txiko dela, eta, bueno, ba, ba, bueno, gaur egun eramatia bada hola, ez? Eta, baino bai hori, bai pixkat, ba, parte hori behaiek itzete genuen da, pixkat, sozialkeo gizartetik an, zen, hiriburu, erritik, at, bizimodua behaile esplikatzezuna pixkat baizala, bueno, gaur egun ezin dala aurrea eman, ez? Bueno, gure ikuspuntutik amentzat, ez? Bala, ala ikuste genuen, da, ala ez tabaiatu genuen, da, bueno. Baina, bueno, ba, danala posible, eta gehi esan, ba, bai, ba, nahiko esango ratxua behaile ikuspuntua. Eta bueno, ba ez dakit, ba hemenik animatu ta bueno, ez dakit hemenik animatu jende oroi azaltzea jardunaldi honta ta ez dakit azkenengo hitza ba gonbidatu oroi izatoion bezala, ba zuria da Iner.
Bai, ez, komentatu programa luze jarraitzen dudare bai. On, larun batean, iluntzian ere itzaldi oso interesgarri bat egon godala, Soriati datorren Feli Rodrigo Morana. Honek hainbat liburu jaztitu, bai, ruralidadean inguruan, estatuaren inguruan. Eta ez egitzu, aipatu duzu, agian herri txikietako presena bat bezala ikusten dugula batzarra, baina... Eta guk argi datorren eta salarazi nahi dugu...
Ez batzarra, eh? Baizik eta, bueno, haue ikuste zuen gauza batzuk. Batzarra ez, batzarra, bueno, beste kontu bada.
Bai, ez gehien bat, jardunaldi hau hortara dator, ez? Ikustea ze gaitasun eta ze baliabide eskaintzen ditun, eta modu berean zein arazo dauden batzar batean erabakiak hartu momentuan, batzarrak batzutan ez dira guztiz horizontalak, ez? Hortaz ditun aurre iritzi batzuk, horien ingudan hausnartu nahi dute, bai, jardunaldi honek, eh? Eta nola biteko, lehenengo pausu bat eman, ba, lanketa bati abia puntua emateko.
Hoi da. Ba, bueno, Inar, ba ez dakit, ba, gugatika zergetio ez, beste elkarrezketa bat baitugu, eta, bueno, ba eskerrik asko, eta, bueno, ia horrengo aztian, ba, jendia horri biltzean, guen mendikan, ba, ipatuko dugu, behin da berriz, beste erraza joe dezango joe, ba, pixkat, baitare propaganda pixka egiteko, eta, bueno, ba animo, eta, bueno, ba, bai ezertan dukatzen, bale?
Bale, ba, bine
xera. Venga, eskerrik asko, guarte, jo.
Pasa la vida, pasa la vida. Ahora voy a presentar otro figura.
Bueno, eta hortxe izan geaz Inarrekin, pixkat batzarrean inguruan jarduten, nola urrengo aztian, urrengo azte bukaeran, ba, hemen putuzulo gaztetxean izango dula, boixe, ba, esan bezala batzarrean inguruko jarrunaldiak, eta bueno, eta nasa, gobeda, gombi dauta. Eta bueno, ba, jada beste telefono beste aldian da gaula Julen Arzuaga, etxe biluko lebe biltzarkidia, parlamentari eskestak edo nola... Nola definitu biak esango igu. Eta bueno, pixkaren aipatu dugu, ez? Zo zi?
Bai, bori, ba. Aztontan ez da itoztegunea izan zan, bueno.
Lehenu.
Bueno, lehenu zein presentazien, gode, bueno. Gabon, Julen.
Bai, gabon.
Julen Arzuaga. Jutea, ez?
Ba, justo, eh?
Hore, Julen Arzuaga. Bueno, EH Bilduko, ez da git, ba, ordezkari bezala ditu izugu, ze aztontan, ez da git, ba, pixka eta saltza aldea, hainbat komunikabidetan jakurri dugu nola, ez da, ba, PNV garkestu du ponentzi bat itxuraz, ba, bertan dispertsaren bukara eskatezun eta espetxe politikako aldaketat eskatezun. Eta bertan zuek astenintu intzina ez dela, eta ez da, ba, horren arira, ba, nuen inorakuak pixata saltzea, arren, o...
Bai, bueno, bastante justutxo entzuten zaituzte, eh? Bai, bueno, komentatzen didazun mozino hori, UPyD-ek aurkeztu zuen eztabaida batean izan zen, eureke hitz egin nahi zuten eta egindako ekintzen gainean oraindik ere epaituta ez dauden hoietaz, ez? Edo oraindik zigortuta ez dauden hoietaz. UPyD kontabilizatzen zuen 350 ekintza oraindik zeudela epaitu gabe. Eta bueno, horre eman zen eztabaida eta PNV-ek aurkezten zuen orduan zuzenketa bat esaten zuena alde batetik hoiek ikertu eta zigortu behar zirela, ez? Oraindik zigortu gabe geratzen diren ekintza hoiek edo delitu hoiek eta ekilibratzeko moduan esaten zuen, bueno, pues hoiek zigortu eta ostean ba aldatu beharko zen gartzela politika ba nolabait pues presoa gizarteratzeko edo presoa pues laguntzeko, ez? Gizarteratzen eta baita ere hor arbuiatzen zuen dispersioa. Bueno, dispersioa arbuiatu baino esaten zuena san hurbildu beharko zirela presoak, ez? Zuen esaten amaitu beharzanik dispersioa, baizik eta presoak hurbiltzea eskatzen zuen. Honek ez du esan nahi ez da ere Euskal Herriko gartzeletan egotea, baizik eta hurbiltzea. Eta horregatik, bueno, guk pentsatzen genuen, zati batekin ez gaude ados eta beste zatia motz geratzen zitzaigun. Orduan horregatik gure jarrera izan zen, ez kontrabozkatzea, baizik eta astenitzea. Komunikabideetan ez da guzti horrela azaldu eta, bueno, pues eskertzen dut zuek aldetzea, azken finean azaldu alizateko nola izan den kontu hau.
Bai, segeien bat, baitu izan dena, oizo komunikabideetan hori izan da, zuena astentzioa personaldeko... ponentzi batetan, da gara, horrek, bai, degar jasala, barritzeko abeintzat. Eta, bai, eskertzea duela, ba, zuen argita, ba, esplikazioa
bai, egitea. Bai, pizkat, arraro egiten da azken finean, guk horrelako proposizio baten aurrean, ba, atzera botatzea, ez? Baina, bueno, da, azaltzen dizuedan moduan, eta ez hori, bakarrik, guk egiten dugun balorazioa da, azken, bueno, azidanetik lehiltzarraren lana, badaude mozino batzuk aurkezten direnak, arma arrojadiza moduan, ez? Ez da gauzak argitzeko edo pizkat pues, prozesua, ez? Orain pues, egoera berri honetan, prozesua aurrera ateratzeko lagungarriak diren mozinak, baizik eta PP-ek eta UPyD-ek gitxienez aurkeztu izan ditu mozino batzuk, ba, arma arrojadiza edo erasotzeko moduan planteatu dituenak, ez? Orduan guk esaten dugu, jo, ba, benetan, presonaldeko mozino bat aurkeztu nahi badugu, eta hori PNV-ri ere esaten diogu, oazen guk geuk proposatzera, ez da dira izan beste batzuen erantzunean, eta gaina, beste batzuk oso argi ikusita, ba, ze interesa daukaten, ez, dala pues, giroan ahaztea, eta azken finean, oztopoa jartzea, ba, benetan momentu honek exigitzen dituen urratzak emateko. Orduan, horregatik, bueno, gu proposatzen duguna da, bueno, guazen gauza guzti hauetaz batzada hitz egiteko, lasaitasunez, ez dadila izan trintxeretako edo gazteluetako, gotortutako posizioak agertzeko, izik, eta guazen pizkat aurrera begira baliagarriak diren ekimenak edo mozinoak edo eztabaidak egiten, ez? Eta horregatik gain zuzen ere, ba bueno, pues oraingo honetan nahiago izan dugu gai hauen aurrean astenitzea, baina aurkeztu dugu hemendik aste batzuetara orduan eztabaida monografiko bat, hau da, gatazka politikoaren ondorioen konponketa lasai eta patxadas eta luzez hitz egiteko monografiko bat aurkeztu dugu, eta espero dezagun ba hor bai baia ematea behar dan moduko eztabaida eta ondorio batzuetara positiboak direnak eta aurrera begira ibilbidea egiteko baliagarriak izango diren ondorio batzuk, gomendio batzuk atera alizatea.
Bai, segitza esan duzun bezala, polemika gogo horrekin egibar egide guaztan, bueno, egun hauetan hainbeste deklarazio eginez, ez? Nuen bertan zuei, zatezi zuen etzazka zuela, personaldeko politika bat etzaka zuela eta hortxe bilia xirikatu nahian, ez? Egibarria.
Bai, bueno, esaten zuen inkoherenteak ginela, ez? Antzadenez eurek aurkeztutako mozio horrekin batekin behar genuelako. Esan bezala, bueno, pues, badakizu, horren nabardura asko egoten dira, eta, bueno, pues, gu kontra-kontra ez ginen agertzen, baina astentziora jo izan dugu. PNVek eta Egibarrek ematen dugu hori bastante txarrean hartu duela. Eta, bueno, esan bezala, guazen aurkestera pues gauzak benetan baliagarriak direnak aurrera egiteko, guazen gugiok gure impulsos, ez? Gure jardunaz horrelako eztabaidak planteatzera, eta izan dadila eztabaida bat empatia lantzeko, ez? Ez dadila izan, ba, gure arteko trintxera borroka horretan gehiago sakontzeko eta norbera bere gotorlekuan ba erosoago sentitzeko, baizik eta bueno, atera gaitezen pizka bat plaza publikora, ez? Eta eztabaidaren bitartez oazen markatzera, pues bueno, pues presoen gaia, biktimen gaia, pues hainbat pues gatazkaren ondorioak hor mai gainean jarri eta bueno, pues behar duten gauza guzti horiek, behar duten patxadas, pues pizka bat hitze egin dezagun. Egibar jaunak ere beste egunean saiatu zan gainera ba, dispersioaren gaian eureke pues, eze posizioki izan duten zuritzen, eta bueno, pues, bai egon da asteburu honetan orkaia mai gainean, ez? Baina esan bezala, pues, bueno, nik uste dute ez duela zertako balio, ba, horrelako gaietan katramilatzea positiboagoa dela bidea egitea, eta bueno, pues, ikus dezagun, gitxienez adostasun maila batera heldu gaitezkeen, pues horren garrantzitsuak diren gaien inguruan eta batez ere pues hor gartzela politikoa barne, ez?
Ba, bueno, ba Julio, eskerrik asko argitzagatikan. Hori bai, agurtu horretikan eta zer dute zaizu bestait. Aprobatu izana ala PSOEkoan botoi baten nas sakatzeko garaia nastin dalako. Zuek errepikatu galtzen duke boskaketa edo ez?
Nola, barkatu, ezin izan dizut ondo ulertu?
Induen, zera, bueno, azken finean, aurkeztutako ponentzia aprobatua izan dela.
Ah, bai.
Hori, ba, PSOEko baten aztu intzalako boskatzeko garaian da, ez dakit zuek errepikatuko zenuketen, oez, boskaketa.
Bueno, behitxu, hori, bai, antzadenez, bueno, bakizue, PSOEko batek konfunditu zela boskatzean, eta presidenta Tejeria Andereak erabaki du, barriro ere, errepikatuko dela. Hori, bueno, ez gara hortan sartzen, egia da PSEko ordezkari hori trompatu zala boskatzean, ez? Suposatzen daia, bastante aldiz boskatu izan dugula eta jakin behar damakia nola funtzionatzen du, baina, bueno, trompatu zan eta berriro ere errepikatuko da. Errepikatzean berriro ere emango da pues, empate bat PNV eta UPyD, PP eta PSEren artean, eta gu astenituko gara, porque hori izan da orain arte mantendu izan dugun posizioa. Hirugarren aldiz bozkatzen bada, ez dugu hirugarrenean aldatuko posizioa, ze hori bai inkoherentzia handia izango zan, ez? Alba da, azalduko dugu zein den gure posizioa, pues, behar den guztietan eta hitza ematen diguten leku guztietan, baina bai, bozkaketa uste dut ostegun honetan izango da, eta bueno, nik uste dut hau eroriko dela. Azkenean hau planteamendua eroriko da eta esaten dudan moduan aber etorkizunean, joda, parlamentuan lan hau hartzen dugun pizka bat seriotasun handiagoarekin erantzun eta irtenbide integral bat planteatzen dugun, eta benetan han egiten den lana eraginkorra izan dadila eta ez horrelako polemika antzu eta tontoetan erori gabe, ez?
Ba, ala bedi. Ba, bueno,
ala
bai,
bedi hori.
Ba, Julen esan bezala eskarrik asko, Julen Arzuaga, eta bueno, eskartza duela
bai,
argitu izan.
Bai, ba, nahi duzuen arte.
Bale, ba, gabon, eskarrik asko. Agur.
No a las cárceles del Estado asesino.
No,
no vas a esconder los errores del sistema.
No,
no al Estado terrorista que encierra.
No,
a quien le sobra y a quien lucha contra él.
No,
no queremos nadie preso y lucharemos por eso.
Bueno, ba, hortxe, Julen Arzuagan hitzak, eta bueno, ba, pixka doxe, ez, nahi gunun, ba, hoxe, jakima, ze, zertan atzan, ba, justu azte ontako kontua, eta barritu ginean nola
aztentzi hori, ez. Esan deuna, nola saldu duen, ez, polimika sortuna jan, eta...
Bai, komunikai ofiziala, ba, betiko lez, ba, nola erabiltzei duen, ez. Eta bueno, ba, bortxe gure sozia itzatzen bezala, ba, lata irikitza edala. Gure, hoi,
kaslimona,
ez?
Kaslimona.
Ba, bueno, ba, esan batzoko gunean da, beste kontu izan gendula hemen gaztetxia, amar eta hemen bildu ziala, hainbat irrati libre, hemen Euskal Herriko hainbat irrati libre, eta bueno, arroza zareko, boixe, partaidiak, atzoko gunea, ma bost, amazei irrati libre bildu zian, eta bueno, ba, justo emabaitan, prentzarreko bat burutu zan, hemen, ba, ze martxoa bilan, boixe, jarrunali batzu burutu goiala, pixka, irrati librean inguruan, ba, nola sortu, zer, ze atikan, eta ze garrantziazkan irrati librea, baitare, bueno, arroza zarian inguruan de, bueno, ba, ze helburukin, nolatan sortu zan, zertako, eta pixka etorkizuna behira, eta, bueno, ba, hainbat ikastaro izango, ja. Hori esplikatzeko, bueno, prentzarreko bai izan zan, esan bezala, eta noski, ba, grabatua dago, ez? Zizan dik ez, ba, bueno, arraio dutiko kidia, ba, horri zan ginala, eta noski, ba, grabazio bat intzala. Eta, bueno, hemen dakau jada eskura garri, eta bueno, bortxe izango zu, bi minutu eta erdiko audioa deu, eta ia, ba, hoxe jarriko izugu, eta horrengo minututan, frakinean inguruan jarrengo gaz. Ia ba.
Bo, ba, badira 10 urte pasatxo, arroza sarea sortu zenetik, eta geroztik, ba, sarea osatzen dugun Euskal Herriko irratiok, ba, gure uneroko lan isilean jardun dugu, helburu argi batekin. Norbere proiektu komunikatiboan, elkarlanan bidez, euskara bultzatu eta sustatzea. Gaur egun, ba, 22 dira sarea osatzen duten irratiak, eta sortu zenetik asko izan dira zerrenda batu direnak, bakoitzak bere izaera edukiarren, ba norbere zaugarri propioekin, gure irratietan euskeran presentzia aregotzeko elkarlarnean jarraitzea izan dugu helburua urtez urte.
Euskarekin bukatzeko gaueko 10etatik aurrera kontzertuak izango dira gaztetxean bertan eta izena emateko arrosa.sarea@gmail.com helbidera idatzi eta informazio gehiago lortzeko ere www.rosasarea.org webgunea dago.
Bueno, gero, hartxe izan dezue prentzaurrekoa batzu entzundakoa hemen gaztetxian bertan, Putuzulo gaztetxian, eta bueno, ba hoxe, martxua bila, lerun bata, goizeko martetik aurrea, ba hemen hainbat ikastaro izango ditugula, ikastaro, itzaldi, eta bueno, ba edonor daola gonbidauta, izan irratikide, izan edonor, eta bueno, ba hemen izango ez dela zai, baiz dauzko arraio erratian, eta bueno, ba hemen izango diala, ba Euskal Herriko errati libre guztiak, guztiko kidiak, ez dana, baina bueno, ba espero deu persona de xente, eta bueno, ia ikasten deu, ia elkarren artian erakusten geaz, ikasten deun, eta bueno, ba egun oparo bat izatean. Eta bueno, ba jarretingo deu, esan, guandik ez du aipatu, zuzi, ez du aipatu?
Eta gara?
Telefonua, ah. Bueno, ba, hortxe akaro telefonua, en Facebookean garkuan ez gira sartu, zozi?
Segia esan ez aztu intzaiak.
Ez, baina, bueno, mendik egun txile sartuko gaz. Baina, bai, hor dakalo telefonua, bueno, ba, dozein kontu, dozein galdera nahi izan ezkeoin, ba, betzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru, telefonua zemak eda ditu, edo bestela, ba, guantxe sartuko gaz, zozi, Facebookean, eta, bueno, hor dakazu laukera da, bai, ba, dozein eritzi galdera botatzeko. Eta hori, ba, mendigan gutxira frakin ez Arabako taldeko kide batekin izangoaz elkarrizketan. Eta bueno, ba, basta, que bien bitartian musika pixkat, ez? Igual, izatez hozi? Bai, ez? Aziatik, ez? Eta bueno, ba, a ver, ia ba, ba, bueno, aziatik, ez? Oskorri den kantu elegante bat, eta bueno, hemen ikan gutxi da, behaiekin kantuan jarri bitartian, ba, ia zehata guen.
Gaudenon ahoetatik, entzuntzazue protesta, gizon mutuen herri honetan antolaturiko festa. Geure kantuan pianoa dugu, txistua eta orkesta. Hau baino soinu prestua gorik, lurraren gainean ez da. Libertatea lortzeko gerra, hartu baikenuen parte, katea lodi bat arrastaka, borrero hoiek dakarte. Gure gatikan herriak ditu, lamentatzen launegarte. Eta isilik ez da egongo, kulibra gaitzaten arte. Indarra undiko kantu batekin harin hurbiltzen natzaio. Eta egiak defenditzeko dakusatetzela jaio. Geure eskuok erabiltzeak herriaren politika. Egia batzuk.
Bueno, eta hortxe Oskorrien kantu makalau entzuta igazen bitartean. Bueno, ba, ja da telefonon bestaldien dakau Azaitz, boixe, sozi?
Bori, Azaitz unanue, Frakin ez Arabako partekidea, ez? Sokerz bagaude, Gabon, Azaitz?
Gabon.
Ba hori, ba, Frakinaren arabera, deitze genizun, ze, bada demora bat entzun deula honen berri, baina igual danok ez dakago oso garbi, zer dan, eta gaina ez tontan, gero jorratuko du sakonki, izan diein bat berri honen inguruan, eta bueno, da pixkat esplikatzea aldea, ez? Zer dan, zer estan, gonune ematen dan, ze mateunez araban bakarrikan da, baina, bueno, aurre eritzingo dugu ez tala bakarrikan araban. Eta, bueno, hori, ba, ez tegit, ba, aurrera pe mateun inguzu, zarera bat, aber, frakina zer dan, orokorrean?
Bueno, bada, frakina da, gaz, eskonbentzional deitzen den gaza, erauzteko teknika bada, ez? Hau da, teknika bat, eta da, haustura hidraulikoa, osea, uraren bitartez egiten den apurketa baten oinarritutako teknika bada. Ego oso pixkat, azalduko dut zer den gaz eskonbentzionala eta,
bai.
Eta zergatik erabiltzen den teknika hau eta guzti hori. Asunta da, bueno, gaza, bueno, normalean entzun genuen nola, ba, bere garaian hor Patxi Lópezen gobernuan, Patxi López gobernuan zegoenean nola, anuntziatu zuten, ba, araban, ba, omen zegoela, ba, gaz kantitatea handi bat, erauzteko moduan, eta esan zuten hori gaz ez konbentzionala zela. Gazaz hitz egiten ari garen ari gara metanoari buruz oinarrian hitz egiten, hau da, guk etxeetan erabiltzen dugun gaz horretaz. Bai? Gaz ez konbentzionala zer esan nahi du? Gaz hori ez da gola hola burbuia handitan edo harrapatuta, ez? Esan nahi dut, hau ez da, ezin da, zulatu eta erauzi zuzenean. Baizik eta dago, harri barnean burbuila txiki-txikietan sartuta, ez? Ba, demagun, ba, esponja baten estilora, ez? Ba, esponja badakagu eta esponja normalean, ba, barnea iaia airez beteta daka, ez?
Bai, poro ba, mokuak, ez da? Poro moko batzu.
Hoi da, porotxua, estruktura porotxua da, eta orduan, barnean harrapatuta duzka gaz molekula pilo bat. Baina, klaro, ze gertatzen da, hori ateratzeko, egin daukasun bide bakarra da, harri hori haustea. Harri hori txikitu, eta bertan dagoen gaz hori libre gelditzen denean, ba, modu horretara, ba, erauzi ahal izango duzu. Beraz, ba, hau da, pixka bat, fraktura hidraulikoaren, ba, teknikaren xedea edo, ez? Egiten dena da, harria, bueno, zulatu egiten da, heltzen da, gu, esplotatu nahi dugun kapa geologiko horretara, eta ur presio ikaragarria handiarekin, 600-700 atmosfera tarteko presioan urak lehertu egiten du harria. Eta modu horretara ba hor dagoen gasa libre gelditzen da. Claro, ura ez da bakarrik sartzen, urarekin batera sartzen dira ba area eta horrelako molekula txikiak eta baita ere sartzen dira ba aditiboak edo gehigarriak deitzen direnak. Ba, zeinek funtzio desberdina dauzkaten, ez? Batzuk ematen diote fluidotasuna urari emateko, beste batzuk ba apurketa harria pixka bat errazago apurtzeko, beste batzuk ba odiak mantentzeko, beste batzuk dira biozidak, denetariko nahasketa badago, zeinaren konposaketari buruz normalean ez dakigun ia ezerrez. Ze teknika hau orain arte batez ere erabili izan estatuetan, eta ba hor sartzen diren gehigarri hoien ba patenteak edo bueno badaukate sekreto profesionala edo delakoa, eta horren atzean gordetzen dira ez esateko ze konposatu sartzen dituzten hor ur barn, osea lur azpian. Eta bueno, pixkat oinarrian hau litzateke frakina, ez? Frakina edo austura hidraulikoa.
Goalare en baita bueno, zan de vertikalki, ez? Vertikalki beraka presio batean, baina baita horizontalki de bai, bueno, hainbat kilometro mateitula de bai, ez?
Estena... Bai, bueno, azken garaietan, bueno, teknika hau berez oso hasi ziren garatzen 70garren hamarkadan estatu batuetan. Baina 80garren hamarkada bukaer arte etzen errentagarri edo nolazbait errentagarri izan. Gero ikusiko dugu zeren baitan dagoen honen errentagarritasuna, baina, claro, denbora guzti horretan egon ziren teknologia garatzen. Eta egia da, gaur egun, teknologiak baimentzen duela zundaketak edo zulaketako odiak, vertikalki sartzeaz aparte, horizontalki edo ez vertikalki zulatu alizatea. Bai, makinak badaukate beraien zuzentzeko sistema, eta hori, ba, kapaz dira gaur egun, ba, odiak bideratzen, ez? Modorretara egiten dena da, behin zulatzen duzunean vertikalki inguruan, erradialki edo, gutxi gora bera, ba, plaka geologikoaren zati bat erauzteko ahalmena. Baina, bueno, hori da, eta hori da pixka bat, harriaren permeabilidadaren araberako, hau da. Zenbateraino almentzen duen, osea, zenbaterainoko txikiak diren zuloiek, eta zenbateraino apurtu daitekeen edo, bidratu daiteken gasa horre odio zentral horretara, ez? Orduan, bueno, horren arabera, ba, horizontalki esplotatu alduzuna, ba, luzeagoa izan daiteke edo motxagoa, hor egiten duzun erradioa txikiagoa edo luzeagoa izan daiteke. Eta gero arazo teknikoen arabera, claro. Hor, bueno, ja ingenieroek edo gehiago azalduko lizukete, baina bueno.
Ba, leno iragertugu neurri batzuk eta omentzan hori vertikalean 5000 metro inguru beraka vertikalean eta 2-5 mila kilometrore bai eskerra eskubi sartzea sekaela horizontalian.
Bueno, bai, baina bueno, hori...
Baina bueno, ja, datu teknikoa esan dira, eskubi esan zumezela. Baina igual, arrisku handiena zertan datza, ez? Bukaren komendatu dituzun aditibo kimiko horietan, ez? Inoare kontrolatzea ez ditun eta ez da, urde depozituak eta kontaminatzea eskaen kimiko horietan, ez da?
Bueno, hemen, osea, frakinaren kontuak baditu zenbait, zenbait arazo, ez? Osa, orain arte esan izan digute, hau oso teknika aurreratua dela, estatuatu eta teknologia hau ekarriko dutela, eta bar, baina, ba, izkutatu izan digute, ba, han frakinak azken urte hauetan erabiltzen hasi denetik, eta oso masiboki leku batzuetan, zelakora kalteak sortu dituen, ez? Lehenengo normalean okurritzen zaiguna izaten da, urarekin erlazionatutako kalteak, ez? Hau da, normalean, eta hemen Araban edo konkretuki, ba, Subijanako akuiferoari buruz hitz egin da asko, ez? Non, hau da, Euskal Herrian dagoen ur erreserba handiena, ez? Da, akuifera handi bat, Arabako mendebaldea eta Burgoseko, bueno, iparrekialdea dagoena, eta hau zulatzeak eukiko lituzkeen arrisku ez hitz egin da, ez? Eta baita ere, kontutan hartu behar da ere bai, zelako ur kontsumoa ematen den frakin egiteko, ez? Pentsatu putxu bat egiteko 31 milioi litro ur erabili behar direla. Putxu bakar bat zulatzeko. Putxu eta gainera ur hori nahastu egiten da hainbat aditiborekin, ez? Aditiboak, ba, bueno, milaka izan daitezke, osea, kilotan ere asko. Eta gero memoria ambientalek edo Eusko Jaurlaritzak Eberen memoria ambientalek esaten dutenaren arabera lurrazpian geldituko da ur zikin honen 189%. Beraz, urrori ez duzu berreskuratuko. Pentsatu ze garrantzitsua den hor erabiltzen aizaren errekurtso hori, ez? Uraren errekurtsoa etorkizunera begira gainera nahiko importante izango dena, ez? Gaur egun ba ematen ari den aldaketa klimatikoaren eszena honetan, ez? Eta baina gero beste kontua da aditiboena, ez? Claro, orain arte nola badago hor iskutatu egiten diren pizkate esto, joder, no hitzen da, este sekretu profesionalen atzean, ba, lortu izan diren datuak izan dira, ba, normalean, ba, unibertsitateek eta, ba, putzuetatik erauzitako mostretatik, eta horrela lortu izan dituzten, lortu izan dituzten datuenak. Eta badago ikerketa bat, orain ez dut gogoan ze unibertsitateetan egin zuten, bueno, eta ikerketa honek esaten du, hor erauzi ahal izan diren, komposatu etatik, ba, euneko porcentaia handi bat, euneko 80ak, ba, kalteak sortzen dituela azalean edo begietan, gehienak ere ingurumenaren txako kaltegarriak dira, euneko 40 inguru, ba, mutagenikoa da, osea, da, mutazioak sortu dehal ditu, euneko 50 inguruk, ba, sistema endokrinoan, hau da hormonak eta regulatzen dituen sisteman kalteak sor ditzake. Beraz, ba, pentsatu zelako bomba sartzen ari garen hor lur azpian. Eta gara, esaten digute, hor lako sakoneratan, esatu dute, baina estatu batuetan eta, igual azalean egin dituzte ikerketak eta hori, baina hemen ematen du sakonera handia guanen godirela, ez dakiz zer.
Eta ez dela inoizateko, ez?
Karo, baina kontua da, estatu batuetan ikerketa egin dituzte horren inguruan ere bai, eta adibidez, neurtu dute, zenbailekutan, akuiferoetatik, zulaketak egiten ari ziren lekuetatik, distantzia desberdinetara zeuden, bai urraspiko, lurraspiko, bai urasaleko uren metano kontzentrazioak. Eta metano kontzentrazioa altuenak ematen zituzten ur metaketak izaten ziren normalean zulaketak, gasa erauzteko zulaketak egiten ari ziren leku inguruetan.
Hor gaina ez dakit, oso famoto izan zen bide bat, non iturri bat irikitzen, ure guztekenun eroritzen, metxero bat piztu alguan eta urak zua hartzezun, ez da?
Bai, hori da, ez? Osea, hori da, urak metanoa dara malako.
Hori.
Hau da, eta hau gertatzen da, estatu batuetan jendeak normalean lurra, bere txaldearen azpian daukan lurraren jabetza dauka, eta bertan dauden gauzen jabetza. Beraz, uran askotan putzuetatik ateratzen dute. Etxean edateko daukaten ura zuzenean beraien akuiferotik ateratzen dute. Baina akuifero hauek, zulaketak egiten ari diren emetemuetan, metano konzentrazioa handiekin kutsatzen ari dira. Claro, metanoa gehi hor lurraspian harria apurtzerakoan aska daitezkeen hainbat produktu. Zeinak batzutan metanoarekin edo beste hidrokarburo luzeagoak izan daitezkeen, beste gazmotak,
edo izufre, bai, ez?
Sufre komposatuak, edo nitrogenoarenak, edo baita, harriak berak bere baitan eukial dituen molekula, adibidez, ba, erradioaktiboak, baliteke. Beraz, bereiek ez dute segurua dela, baina egia, hau da, estatu batuetan konprobatu dena da hor lurraspian lan egiten ari diren bitartean hortik gauzak ies egiten ari direla urrasalera edo azaleko uretara eta baita akuiferoetara. Beraz, nondik mugitzen da? Claro, esaten dut arrakalak, claro, hor imaginatu zelako presiopean sartzen den harria, nork esaten du hor daukasun plaka geologikoaren gainean dagoen impermeablea suposatzen, hau da, gasa harrapatuta eukiduen beste plaka geologikori apurtuko ez denik eta gasak egin barruan dauden aditiboak aterako ez direnik. Nork esaten du odiak seguruak direnik?
Hau da, plaka aitatezula horrek seismo txiki batzuk erakartzea baltezka, no, adibidez?
Bai, hori komentatzen da, eta ematen du, hau gainera, EPAk esaten, estatu batuetako ingurumen agentziak egindako ikerketa bat egiten ari da, eta bertatik ateratako zenbait datu, 2014an atera nahi dute, frakinaren inguruko txosten hau, baina bueno, zenbait txosten zati filtratu dira eta hor ba deskribatzen dira Ohioan eta egon diren lurrikara batzuk, zeinak zuzenean omen daude erlazionatuta frakinaren teknikaren erabilerarekin. Claro, pentsatu zazu, lurrikara batek edo, naiz eta oso handia ez izan, odi baten estabilidadean eukidezakeen eragina. Hau da, osea, hori mugi daiteke, eta, bueno, eta gero, bueno, ba, norke garantizatzen du, ba, hori, zuk esan dezuna, ez, 5.000 metroko odi bat lurraspian sartuta, guztiz impermeablea izango denik, ez? Osea, gazaren edo beste zenbait elementuren pasorako. Ba, hori ez du inorke garantizatzen, osea, ez, beraz, ba, hor, jokatzen ari garen arriskua da ikaragarria, osea, daukagu ari gara jokatzen, agian, etorkizunean izan dezakegun ur edangarriarekin. Yeah. Zuzenean ari gara jolasten horrekin. Ta eta horren... gazak, urak baino gehiago balio baldin badu, ba bueno, baina ikusiko dugu, ez? Azkenean, zerk, benetan zer balio duen gehiago. Horren... Eta gero beste gauza bat honetaz, itxegin nahi genukena izan da, izango da, karo, gaur, orain arte, egiten diren prebizioak, ez? Ba, gaur egune berotegi efektuaren inguruan, nola, ba, egon dira zenbait akordu, zeinetan saiat neurri batzuk esartzen dituzten, sinatzen dituzten herrientzako, berotegi efektua sortzen duten molekulen isuriak murriztu eta ba, berotegi efektua gelditu ez, baizik eta murrizteko, esan dut, daude, prebizio batzuk, ba, ez dakit, hemendik 50 urtetara, helduko gara, saiatu behar gara bakarrik munduko temperatura media, ba, gradu bat dobi igotxera. Baina zertazen, baina arte egin diren kalkulo guztiak dira, zegoen energia fosilen gordekinekin. Kontatu gabe, ez konbentzionalak. Yeah. Hau da, horri, gehitzen baldin badiogu, ez konbentzionalen esplotazioa, berotegi efektuaren aurrean, egin dezakegun prebizio guztiak pikutara doaz. Eta bagoaz, beste... Eta ari dira hitz egiten de energia de transición, eta bueno, ba, beste modelo batetako energiarako, baina bueno, hau da azkenean aurreko modeloa lusatzea. Ari dira egiten, ba bueno, ba expectativa sortzen dira modu honetara esaten dugu, bueno, lasai, ba, energia fosilak ez dira oraindik murriztuko, badaukago oraindik jarraitzeko aukera, baina noiz arte. Eta egiten ari dena da, osea, kasu honetan esaten zuen Eusko Jaurlaritzak inbertitu behar zuela putxu hauetako bakoitzean 50 milioi euro estu zela, ez naiz jorratzen oso ziur. Bueno, dirutza. Claro, diru hori ez da inbertituko beste mota batetako energietan. Hau da, guk apostu egiten baldin badugu energia fosil mota honengatik, ez dugu apostua egiten beste gauza batzuengatik, ez aurrezpenagatik, ez beste gauza askorengatik. Hau da, politika energetikoa da, osea, orain arteko politikoa energetikoa jarraitzeko apostu argia. Eta hau da, alternatibarik esaren adibide argiena gainera.
Horren aire inbazte, ez da inbazte herrialdek debekatu induela frakina, o mintzak gelditu, bai?
Hori da, herri batzuetan, Bulgarian edo Frantzian egin dute lege bat, eta debekatu egin dute, zenbait estatu, besteleko batzuetan, moratoriak sortu dira, estatuen baitan, ez dakiz zer, orduan, hemen saiatu gara, duela bi aste aurkeztu genuen, lege ekimen, herri ekimen legegile bat Eusko Jaurlaritzan, zeinetan eskatzen genuen, frakinaren debekua, eta hidrokarburo ez konbentzionalen erauzketaren, ez era ustea, hau da, bueno, oinarrian, ez, osea, lege hau eskatzen genuen. Lege ekimenek legioa, bakizue, herriak daukan aukera bat dela, lege proposamen bat egiteko parlamentuko, osea, sinadura bilketa baten bitartez, eta parlamentoan defendatu, eta gero, ja bertan representazioa edo ordezkaritza daukaten partiduek erabakiko dute, gainontzean, aldute eraldatu, ez dakiz, nahi duten egin eldekete. Baina, bueno, hitz egin genuen partiduekin, Eusko Jaurlaritzako partiduekin, pribatuan, eta esan ziguten, gehienek edo guia guztiek esan ziguten PNV eta PSOEk barne beraiek etxeudela hori oztopatzeko ideiaekin. Orduan, hortik biegun eta ezin da gure sorpresa, parlamentuko mailak atzera botatzen du gure gure proposamena. Eta bozkatzen dute bakarrik aurrera egitearen alde, ba UPYdek eta EH Bilduk. PPek, PSEek eta EAJak kontrako eritzia aurkezten dute. Eta bueno, ba hau baldin bada, ez dakit, herriaren parte hartzeari ahalmena ematea, ba ez dakit, demokrazia motan gauden gu.
Bai, eguneroko dan, ez danago zagutzen den demokrazia klase hau.
Bai.
Una zait, guantxe segituko dugu musika pixka garriko dugu, pixka irratzen entzuliai
bai.
Pixka temateko eta etzako algatu, bale?
Bale.
Mendigailu ibai txiki eta animaliak ditut maite, ditut maite. Arnosten dudan airea udaberrian loren usaina, neguan eluraren ukipena. Ditut maite, yeah. Amalurak eman bako osotasunak ditugu maite, maite deak okerreko bidea hartu gabe. Zerre dago ez baidu gustoko gaur egungo poluzioa, gaur egungo zikinkeria, gaur egungo utzikeria. Baitu gustoko gaur egungo poluzioa, gaur egungo zikinkeria, gaur egungo utzikeria.
Zaitz hor jarritzek, ez da?
Bai.
Ez da gelo hartu.
Ez.
Bale, joe.
Horentik ez.
Hori, komentatzen gina, bueno, iaitzen komentatzen dola, herrimen ekimen legilea batzea bota duen, ez? Bai, PNV-ek, PP-ek eta PSOE-ek. Eta nola, zuek herri ekimen legegile hau, martxan jarri horretik, haiek initzen zen duen, haiek izan dizuen, bai aurrera mango zuela, eta ontzan jote zuela, eta nola, azken, behin, lan gogor, eta handi hori indagero, nola atzea bota duen, ez da?
Bueno, kontua da, guk galdetu, ba, pizkat testatu genuen, hor, parlamentuen ezagutzen dugun jendea, kontaktu daukagun jendea, galdetzeko, ea, oztopatu behar zuten edo ez. Claro, lege, hau da, herri ekimen legegile honek, lehenengo pausua dauka, parlamentuko mailak erabakitzen du aurrera egiten duen edo ez. Hemen badauka aukera, txosten juridiko bat eskatzeko, ez? Esateko era legezkoa den edo edo ez, ba bueno, badauden zenbait mugen barnean. Txosten juridikorik ez dute eskatu ere egiten. Zuzenean hiru partidu hauek postura hori sartzen dute mai gainean, ez dute ez da itxegin nahi, oso, da, atzera bota behar dute, eta kitxo, hau da, erabaki guztiz politiko baten aurrean gaude. Eta, bueno, beraiek esaten dute, bueno, oinarri juridikoa, hau da, txosten juridikorik gabe, eskatu gabe, beraiek interpretatzen dute legea, eta adierazten dute, atzera botatzen dela, izan ere, aste horretan bertan, eztabaidatu behar zen, Eusko, osea, Arabako, Arabako aldundiak edo juntak, egindako proposamen bat, legezko ekimen bat egiteko honen inguruan. Karo, guk esaten dugu, ez dire, eta esaten dute, nola gauza berdinari buruz ari diren, ba, atxera botatzen dutela. Kontua da, batxar nagusiek aurkezten duten lege hori, dela ingurumen babeserako eremuetan frakina debekatzeko. Hau da, berez, debekatuta egon beharko lukeen gauza bat debekatzeko espreski. Eta bakarrik ingurune babestuetan.
Babestuetan.
Hau da, guk eskatzen genuena zen, Eusko Autonomia Erkidego guztian, eta gainera kontutan eduki, ez bakarrik frakina, baizik eta gazez konbentzialen erauzketa, baimen, osea, eragostea baita ere, osea, atzera botatzea, plan guzti hauek. Baina, bueno, hemen postura argiak daude, naiz eta gero, lekuan gauza desberdinak esaten diren, ez?
Bai, hor, bereziki esalate zuen, bueno, zuen paginaren bitartez, Natalia Rojoren en Eusko, bueno, parlamentoa izan zuen agarpena, ez?
Bai, gezurra esan zuelako, zuzenean, publikoki, eta parlamentuan.
Hau esan PSOEkoa dala.
Bai, PSOEkoa da, hori da. Esan zuen, txosten juridiko bat egon zela maiganean, hau defendatzen zuen eta hori gezurra da. Horrakorik etzen egon, bestela erakuste zela.
Gaina, bertan, okerz baina zuek bertan zeinazten, ez? Publiko bezala.
Bai, gu bertan egon ginen. Eta bueno, hau transkripzioak itxez itz egiten dira parlamentuko sesioetan. Beraz, kontsultatu daitezke eta han idatzita dago, berak esan zuena, eta berak esandako gezurra. Beraz, edo barkamen eskatzera deitzen diogu, edo bestela, ba, dimititu dezala, edo bi gauzak, gauza.
Gauza da den bezala ez dakit, haide dimititu horretik ez dakit.
Bai, orduan hori pixkat salatu nahi genuke postura hau, ez? Bueno, azkenean, eta batez ere, gero, baita ere, gaur egungo Eusko Jaurlaritzak bideratzeko lanean dagoen partidua gau da, EAJak ere daukan postura guztiz ambigua. Zeinetan esaten duen, ba, beraiek obligazioa daukatela ikusteko zer daukagun, zer rekurtso dauzkagun, baina gero erabili behar den teknika baldin bada frakina, ba, ez dela erabiliko, baina, klaro, azkenean orduan zertarako ari zara ikertzen. Eta gainera, kontutan eduki behar da, ikerketa esplorazioa egiteko frakina egin behar duzula. Izan ere, esplorazioa egiten da, ikusteko zein den, daukasun obiaren ahalmen ekonomiko, tekniko eta inguru giro ahalmena edo, bueno, beraz hori neurtzeko egin behar duzu frakina, beraz, osea, zertan ari dira.
Guen txaitatu zu igual, klabia, ez, guen krisi garaian gaudela eta da, ekonomia, ez,
hori da.
Esate du, eixen esaten, araben guruan daun gaz volumen horrek emango zula, 80.000 milioi euro. Eta hainbat lan postu sortuko zitula, gara. Horrekin jokatza du, ez?
Bai.
Saiatzaia esaten, bai, inguruko langile, inguruko jendia emango zilela lana, gero dakigun bezala lan moto aileko oso teknikoa dira, leikena kanpotik atorriko zala jende hori, baina krisi garaian horrekin jokatza du, ez? Ekonomia, dirua, lan postuak.
Bai, horrela da, eta gero beste gauza bat ere itxegin barra dago. Hemen honen inguruan dagoen espekulazioa edo, ez? Ezken... Estatuatuak eta Kanada izan dira frakina praktikatu duten herri bakarrak duela gutxira arte. Europan, honen aldeko apostua soilik Poloniak egin du orain arte modu guztiz argian. Bueno, aipatu beharra dago, bueno, hasiko naiz, kontatuko pixkat geopolitika aldetik edo, Estatu batuetan frakina egiten hasten dira ja modu oso importantean 2005 urtean. Zer gertatzen da urte horretan? Estatu batuetako gobernuak politika energetikoaren legea sinatzen du. Politika energetikoaren legeak baimentzen ditu enpresa hauek zenbait erauzketa, hidrokarburen erauzketak salbuesten ditu zenbait lege betetzeaz. Hoien artean, ur garbiaren legea eta aire garbiaren legea. Hau da, uraren babeserako eta airearen babeserako legeak. Beraz, ez daukaten inolako responsabilitaterik baldin eta bereien aktibitatean zehar kutsatzen baldin badute inguruan dagoen ez daukate responsabilitaterik eta ez dute bete behar lege hori.
Barra libra esatean, ez?
Beraz, bai, bai, orduan, 2005 hau bultzatzen da eta momentu eta hiru baldintza egon behar dute frakinak errentagarri izateko. Eta hauek dira, aurrerapen teknologiko batzuk ematea eta hoiek, egia da, existitzen direla, gasaren prezio altua izatea, ze gasaren prezioa bajua denean, hau ez da errentagarri, hau da, garestia da itzulera tasa basua dauka, energia itzulera tasa basua dauka fraktura hidraulikoa frakinak. Hau da, zuk gastatzen duzun energia, berreskuratzen duzun energiarekiko oso txikia da. Beraz, baldintza konkretu batzuen baitan bakarrik da errentagarria, eta bat da gazaren presio altua izatea. Zer gertatzen da? Ba, estatu batuetan gazaren ekoizpenari beste ekoizpen mota hau gehitzerakoan, haunditu egiten da eskaintza, beraz gazaren presioa jeitzi egiten da. Eta estatu bat, zenbait lekutan, Texasen eta Louisianen eta zenbait putzu itxi egiten dituzte. Prezio igoeran esperoan. Baina,
kao,
tarte horretan, hor sortu den makinaria industrial guzti hori, teknologia eta saltzen duten horiek, etekinak edukitzen jarraitu behar dute. Beraz, estatu batuetako gobernuak sortzen du gabinete bat bultzatzeko gazes konbentzionalen bilaketa munduko beste leku batzuetan. Eta hemen, ona dator historia hau. Beraz, Poloniako gobernuari saltzen diote, bere lurraren baitan, badaukatela 5,3 bilioi metro kubiko gaz eskonbentzional. Azten dira, Poloniako gobernuak apostu egiten duenen gatik, azten dira zulaketak egiten, eta bain zulaketak egiten azten direnean, konturatzen dira, esan zieten 5,3 horretatik, benetan daukatena, 0,3 edo 0,7 bitartean dela, hau da, 90%-ko murrizpen bat dago, esperotakoaren eta dagoenaren artean.
Jode.
Eta gaur egun, hor, daukago beti ateratzen PowerPointetan eta periodiko bat, jartzen duena, titular batango periodiko baten, esaten duena, gaza lurrundu eginda. Hau da, zertara jokatzen ari gara. Diru publikoa bilatzen ari dira, beraien teknologia eta teknikariak alokatu, eta azkenean, zuk jartzen duzu arriskua. Beraik saltzen dizute, nola esaten da, la kultura del riesgo esaten dute, ez? Zuk jartzen duzu putxua, zuk jartzen duzu lurra, zuk jartzen dituzu gero hondakinak geldituko diren lurrak, eta lekuak edo tratamenduak, eta beraik saltzen dizute teknologia. Edo, saldu ez, alokatu egiten dizute.
Tal balin bada, baien herrialdetatik urrun, ez?
Hori da, hori da. Bueno, beraien herrialdean ari dira egiten, eh? Beraien herrialdearekiko errespetu bat ere ez daukate, osea, que horregatik, pentsa, baina, pizkate ulertzeko zein egoeratan gauden gu. Eta, karo, hemen zer egin dute, una regla de tres, esan dute, barneten, hor estatu batuetako jazimento garrantzitsu bat emontan, zenbat gaz ateratzen da metro karratuko, hau guztia. Beraz, gu daukagun Balmaseda formazioan, hau da beraiek atera nahi duten hemen Arabazpian, ze dadurakoa da, hau, barduan gokatarako dugu hau. Baina ze gertatzen da, barnet dagola lurretik askoz gorago, ez dago horrelako sakonera hundian. Beraz, konparazioak ja trampetan ari dira. Konparatu beharko lituzkete beste estatuetako jazimento batzuekin konparatzekotan. Eta hor ja kuentak ez dira hain errez ateratzen, baina klaro, inbertsoreak orduan ez dira etorriko. Hau da, hemen kriston espekulazio lana dago.
Ideala zei diarduan, kontu batzuk egiten alalza oz bizkat?
Hori da, hau da hidrokarburoen industriak leku guztietan, entza dana delako atera nahi dutena, egiten dutena. Normalean, aurkitzen dutenean, erreserba berri bat, beti exageratu egiten dute ikaragarri hor dagoena. Edo, dagoen prebizioa. Zertarako? Ba, espektatiba sortzeko, eta baita ere, gizartearengan kontzientzia bat sortzeko, hau da, guk daukagun petroleo, bueno, energia fosilekiko dependentzia, ba, sentsazio hori murrizteko. Modu honetara, ba, beste energia mota batzuetarako trantsizioak, ba, atzeratuz. Gizarteari, ba, lozorro dosi bat ematen diozulako. Eta hau egiten duten mundu guztian, berdin da, petroleoa dela, gasa dela, danadalakoa dela. Horkitzen dute, exageratu egiten dute, bazkenean, ba hori. Eta horretara jokatzen dute. Orduan, bueno, ba, benetan hor Patxi Lopezek esan zigunetik egongo dena, auskalo. Claro, kontra esan zigun, Europa, esan zuten, independentsia energetikoa Eusko Autonomia Erkidegoko 60 urterako. Baina, estatuko kontsumoari, claro, hau, ez dugu gu kontsumotiko bakarrik. Hau estrapolatzen baldin badugu, estatuko kontsumora, independentsia energetikoa, hor daukagun gaz hori 5 urte dako bakarrik da, eh? Eta hori, bereek egin dituzten prebizioetan. Orduan, bueno, xa, benetan, hemen ez dakit zertara jokatzen ari garen. Eta gero beste gauza garrantzitsua, lehen nahi patu ez dudana. Eta kalten artean, segun dute, kontatu ditugun kalten artean, ez dugu kontutan edukitzen okupazioaren kontua, lurraren okupazioaren kontua. Normalean putzu bat, bai, lehen esan dugu, bai, vertikala egiten dute zulak eta gero horizontalean, eta horrekin radio bat aldutela erauzi. Baina estatu batuetan ematen ari den praktiketan, ikusten da putzuak urte baten buruan, bereien produktibitatea 160-185 artean murrizten dutela. Beraz, hau da, inguruko lur zati txiki bat soilik erauzi aldutela. Beraz, zer egin behar dute? Segituan, urte baten edo gutxiren buruan, inguruan edo ondoan beste putzu bat egin. Eta ondoren beste bat, eta ondoren beste bat. Eta bueno, joaten baldin bazarete, eta Googleen jartzen badituzue irudiak, frakin landetan edo eremuetakoak estatu batuetan, Wyomingen eta horrela, ba, bueno, osea, benetan zirraragarria da ikusten dena. Kontutan eduki, hauek esaten duten, 180 BCM, hau da, Arabako lurraren azpian dagoena, ateratzeko, ba, kalkulatu 2000 putzu inguru egin beharko liratekeela Araban eta inguruko lekuetan.
Ba, guetxe iriki dugu horri, ja, gomendatze dugu entzule ere jartzia frakien Wyoming imagenez, da egin jasen bildur gartxe marra da, bai.
Orduan, karo, kontutan eduki gainera, hor ez dagoela modurik gasoduktorik esartzeko. Beraz, horra sartzen den guztia, ateratzen den guztia, dena errubera gainean doa. Pistak, arrisko, oza, trafikoa, energia kontsumoa, istripuak suertatzeko probabilitate ikaragarri handiak, eta, bueno, oza, hor, hau, astakeri galanta da. Eta ez dakit, ba, gero, kontuta, kabe, ari naiz berriketan hemen atopeta, ez dakit, baina, karo, hau esan digute arabako kontu bat dena, baina...
Hori leheno, negin izun komentatu ze, bai, hemen ezagun nintzegu frakin ez araba, eta esan, estatu mailan, Espainia mailan, 86 eskara egin diala, ja frakin aplikatzeko.
Hori da.
Tegin ba, lekutan Asturiasen bezala eta gelitu indituztela, ez? Ukarrez balin bago, Asturiasen o Kantabrian, ukarrez balin bago.
Horengoz, geldirik ez dago eserrez.
Aguandik ez dago eserrez galdikan.
Ez dago eserrez geldirik. Eta hemen Eusko Jaurlaritzak esaten duenean frakinaren kontra dagoela, esan behar da, Euskal Herrian eta inguruko lurretan dauden baimenen promotore nagusia sesa dela, hau da, Hidrokarburos de Euskadi. Hidrokarburos de Euskadi da Eberen barnean dagoen enpresa bat, Ente Basko de Energia. Ente Basko de Energia ehunean publikoa den enpresa bat, hau da, Eusko Jaurlaritzak ordaintzen duen enpresa bat. Eta duela, bueno, ba, angosto deitzen den bi putzuren, ba, baimena kadukatu zitzaien eta duela gutxi eskatu zuten prorroga hori egin, osea egiten, osea almen hori eukial izateko oraindik. Beraz, aurrera doaz honekin. Aurrera doaz honekin esaten dutena esaten dutela. Osea, ez dute putxu baten tramitazioa bera ere atzera bota. Gaur egun Arabako lurrean daude 9 putxuren putxu, eh? Osea, hau ez dira baimenak, hauek ez dira kontzesioa baizik, eta ja putxuak zuzenean egiteko 9 eskaera. Bertan. Eta, karo, orain arte, eman diren baimenak, Araba eta Bizkaia, Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Nafarroan pizkat, bueno, Araba batez ere, afektatzen dute, baina gaur egun maiaren gainean daude Gipuzkoan behintzat bi baimen eskatutak direla Sustraia eta Landarre. Bakoitzak, batek dazka, bueno, 46.000 hektarea eta besteak 17.000 hektarea, hau da, Gipuzkoako 40% okupatuko luketen bi kontzesio. Batez ere, Gipuzkoako erdialdean eta hegoalderantz. Bai, horre Zarautz ingurua justu ez duarrapatzen, baina ja Aiako zona eta Zestoa eta hortik bera, Azpeitia eta hoiek denak egongo lirateke Landarre deitzen den baimenaren barnean. Baimen hau eskatuta dago 2011ko ekainean eta duela gutxi kontzeditu dute 6 hilabete lehenago eskatutako saia Bizkaian. Beraz, agian espero dut ez, baina bueno, hor dago baimen hori eta bueno, osea, esan dut hemen gasa nun baiten aurkitzen baldin badute, osea, bereien interesa dago deitzen dena no dicen da, el esto vasco cantábrico, osea, el yacimiento vasco cantábrico, hau da, pixka bat Nafarroatik Asturiaseraino, hor doan plaka geologiko estruktura batzuetan zeinetan gasa bilatzen egon diren urteetan zehar, lehenengo petroleoa eta gasa. Eztakitu, hemen Araban osoikoa da, mendira joan eta intxina, 50. hamarkadan, hasi ziren olako zundaketak aurkitzea, ez? Abandonatutakoak, zeinetan bilatzen egon ziren hasiera baten petroleoa eta gasa, eta leku batzuetan aurkitu zuten gasa, baina ez erauzteko moduan, nola, ekonomiko, osea, modu errentagarrian. Eta, claro, hor dauden, hor beste arrisku bat dago. Hau da, hor dauden odi guzti hoiek, askotan daude gaur egun eskatu dituzten odioien ondoan, hau da, ari dira bilatzen leku berdinetan. Eta hor badagon daitezken lurrikarek edo gaizki itxitako odiek eta sortu aldituzten isuriak ere kontutan eduki beharrekoak dira. Beraz, bueno, kontutan eduki ezazuen hau dela gauza bat, ez dela, hau tema larri bada eta edatzen baldin bada, edatuko dela Arabatik inguruko lurraldetara azkarrazko.
Eta hori, eta horren inguruan ja bukatza aldea, ez dakit, ze plantamendu azkazu egin da, herri movimendu aldetik gana, zer mobilizazio, zer, ez dakit.
Bai, ze ekimen indian, pixkat, neko benego jakin, bueno, ze horri ikuste zuen, ez? Hori horretiko ez da zoile instituzionalkio, bai ikusten dula, pixka erritikan edo betikan bain berdala aurre, ez? Eta horren arira ze horri ikustezue, ze ekimen aurre ikustezue, o?
Bueno, guk, Frakinez Araba plataforma sortu zen, duela, iaia urte bete, gutxi gora bera, ez dugu oso, bueno, ez gara oso urte bat eta erdi, izango zen, han 2011ko azaroan sortu zen gutxi gora bera. Eta ordutik lehenengo gauza konturatu ginena izan zen, hau egin dutela orain arte oso isilpean dena. Informaziorik bat ere azaldu gabe, eta pausuak aurrera eramanaz, hau da, lan hau, baimen hauen eskaerak hasten dira 2005. Urtean, oraindik Ibarretxe gobernuan zegoelarik. Eta gero Patxi Lopezek testigua hartzen du, eta saiatzen da alik eta aurrera pauso gehienak egiten, danak isilpean, alik eta traba gehienak gaindituz eta guzti hori, baberak egiten duen anuntzi horretar arte. Orduan, azten da, jendea pixka bat aiznatzen eta ikusten zer datorkion gainera. Hemen Araban sortu zen plataforma bat, nahiko azkar eta nahiko jendek osatua, Arabako plataforma sortzen dugu hainbat eragilek, bai eragile eta baita norbanakoek ere, eta, bueno, badago asanblada bat, pixkalki idatzen duena, eta ekimenak bultzatzen dituena. Lehenengo gauza, ikusita ze informazio falta zegoen, izan zen, honetaz informatzea, hau da gu lehenengo informatzea, eta herri-zerri txarlak, itzaldiak, eta alik eta informazio guztia ematen astea. Jendeak ikusten duenean zer datorkion gainera, ba, segituan, ba, hemen behintzat araban nahiko egonezin sortu da, eta, ba, bueno, pixkanaka-pixkanaka, hasi ginen mobilizazioak aurrera ematen, egin genuen ekimen, hasi genuen ekimen bat deitzen zela frakinik gabeko udalerriak, edo municipios libres de fraking gazteleraz, eta gaur egun, ba, bueno, gure webgunea begiratzen baduzua, frakin ez araba webgunea begiratzen baduzua, han ikusiko duzu arabako mapat, iaia osorik berde dagoena. Hau da, iaia arabako herri guztiek sinatu dute guk eskainitako manifestua. Eta duela bi aste uste dut, ez dakit, jaten, horreko jaten, Gipuzkoako lehenengo herria sortu, ekimen honetara batu zena izan zen Usurbil.
Usurbil, bai.
Eta, bueno, badakit Bergaran ere badabiltza mugitzen asuntoa. Eta orduan, bueno, ba, horrek ba, eman zigun bidea baita ere, ba, udaletxeetan hitz egiteko, udaletxeetan mozioak aurkezteko, eta sentsibilitate askotariko jendearekin hitz egin ahal izateko. Hora, hau da gauza, gauza bat, hau da, denetariko jendea bildu duen kontu bada. Eta, bueno, ikusten da, zeintzuk diren gure, bueno, sinatza, ekime, oza, bai, eragile sinatzaileak eta denetarikoak gaude. Orduan, bueno, ba, hori da gauza bat oso garrantzitsua. Ze, bueno, herri mobilizazioa nahiko nabaria sortu dugu, eta, bueno, honen pizkate islada izan zen, ba, urriaren, aurreko urteko urriaren seian, 2008ko urriaren seian ingenuen manifestazioa Gasteizen, zeinetan, ba, 13.000 pertsona inguru juntatu zen. Hau da, eta kontutan eduki behar da, bueno, inaundi batetan Araba bertako jendea izan zela bertan mugitu zena. Araban, osea, Gasteizeko hirian, ba, hola, lan gatazkekin edo, la grebekin eta horrela erlazioik ez daukan, ez bat zuen, holako mobilizazioek ez da, mobilizazioek ez dago inoiz, iaia. Hau da, bueno, hau da, guke kaleko lana lehenesten dugu hasiera-hasieratik, hau da, batez ere informazioarena, garbiak izatearena, argiak izatearena, eta mai gainean arazoak eta zer datorkigun eta zer izkutatzen ari diren erakustea, zeberaile jarraitzen dute, nahastean, informazio esan, isilpean, pausuak ematen, baina ez esan gabe. Zara, segurazki gaur egun Gipuzkoarren euneko laro eta marrak edo gehiagok, ez daki frakina egiteko arriskua badago la Gipuzkoan ere.
Hori seguro.
Beraz, ba, hori guk ez genekien duela, Araban ez genekien duela bi urte. Baina, bueno, gaur egun, arabar guztiek argi daukate zer datorkigun. Eta ikusi ez duen, ez nahi ez duenak ez du ikusi nahi, baina, bueno. Orduan, nahi genuke pixkat hemen Arabatik ere bultzatu, ba, kezka eta jendearen, ez dakit, interesa, ba, jakiteko zer den hau, zenolako proiektua den, abosta proiektu bat, hola, lokala, baizik eta oso proiektu lokala ambiziosoa da, bertan daude sartuta Halliburton bezalako enpresak, edo Eiko eta holako multinazional, hidrokarburen multinazionalak, eta, bueno, hemen jokoan dagoena nahiko larria da. Eta, bueno, ba, dena den hori, gu prest gaude, edo nora, gu ez gara frakinez Araban enerekin bukaeran, ez? Gu gara frakinez Araba. Guk ez dugu nahi frakin egitea, ez Araban, ez inun. Eta gu borroka, karo, hemen badaude plataformak inguruan sortuta, Burgosen, Kantabrian ere adira lan kristona egiten, Bizkaian ere badira plataformak, Nafarroan badago plataforma ere bai sortua, bueno, ari da mugitzen jendea, eta hori.
Iba, ba, estiga, igual bertan, utziko dugu, esa saitz, ez dakit. Egin bai. Oso estigazio garbilak izan dira, asko argitu dizkiguzu dudak eta genezkagunak, eta...
Bai, guztu izan duzun bezala, ez, ba, Gipuzko ez dakin hundeko loita marra, o gehiago dan, o gehiago bai, ez jakintasuna barne gaudela, eta, bueno, eta gehiago esan, agorko elkarrizketago, ba, izan dela oso, bueno, ikasgai ba, izan dela, ez, gutzako, eta, bueno, ba, Ba, zesan, eskarrik asko, ba, bueno, ba, bortan jarrutia gatikan, eta, bueno, ba, bendikan, zesan, ba, borrokan jarruteko, eta bendikan elkartasun duzu, eta, bueno, hemen deua, ia jarrutia gazen, ez? Ez da zoilik anzan duzimu zela araban, ze, bueno, beste herrialde askotan de izaten nahi dia, eta, bueno, hainbat, elkarta idia sortzen, eta ia Gipuzkoan sortzean. Ba, hoxe, ez da, eskenengo hitza, o...
Bueno, zelik eskerrak eman zuei ere, eta, jode, ba, esan ere bai zuei dagokizunean, ez, ba, irrati librek egiten ez zuten lana, ikara harria, ez, ba, pixkate beste mota batetako informazio eta emateko, ze, askotan, ba, isilunea ere egoten da handia, ez, voluntaria, beste batzuen partetik, eta, bueno, hori lan hori garrantzitsua. Eta hori, ba, norbaitek edo norrek jakinei balu zehozer, ba, honi buruz, ba, errez dauka, ez, ba, Googleen edo fracking Araba edo fracking Kantabria edo no fracking jarrita edo, eta badaude, bai, gure webgunea, bai, Kantabriarrena, zeinak biak informazio nahiko txo daukaten, eta, ba, zenbait dokumental ikus daitezkeen hor, nahiko gaitxi dira, ba, lehenengo kontaktu aukitzeko la pixka light, ez, ba, Gaslan eta fracking hell eta horiek, normalena subtitulatu daudenak, eta estatuatuetako esperientziatik datosenak, eta, bueno, ba, esaten diguten bezala, ba, hau, bienvenido Mr. Marshallen bezala, ez, esaten zuten nola amerikanoak badatozen, ez, ba, kristonak ekarriko dizkigutela onak, eta, baina txarrak ere, haiek erakusten dizkigute, eta, bueno, ikasi beharra dago ere batzutan, eta hori.
Oida.
Eta mila esker zuei, batez ere, ahotsa emateatik.
Basuri ba.
Eskerrik asko azait.
Ba, gale ba.
Bueno ba.
Venga.
Gabon, adio.
Gorte.
Ai Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Tiriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
La mielita de Tamagas. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito, el Frente Sandinista.
Bueno, bueno, va a Saitz agurtu da gero, ba, bueno, ja, egiatu, ja, amaikak jotziar daue, ja, 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 amaika dia. Eta, bueno, ja, agurtze aldea, gila esan guarkua, asko ikasi deu, frakinen inguruan, ze, basan, deu, bueno, behar esan du, ba, bi urte amazkera lan nio, baina, danok entzun izan deu, frakina gora, frakina bera, baina, ze aski zertzen oso garbiz genek agun, da, gila esan, ba, zaitzen, esplikazioak inda, gauza desente, argitu zaizkigu, eta, bueno, Eta gaina hori, ba, gaina hori behak zan duna, frakin ara bat, amantezunan inguruan emango zala bakarrikan, baina aia itatu du nian eta ba, bizka dut, harritu indigu, eta bertan da eskaula. Eta, bueno, hori, ja, gurtze aldea, amendak hau edonatu, ja, azkenengo kanta jartzeko lan egiten. Eta hoxe, bai, garko irratxa joa interesgarritzat jozuelakoan, baki guztak hau lamen, Malintxen ezagupenak eta jakitasuna ez dara jardineron bai. Ahot goxoa, baina bueno,
baina, bai egia za, bueno, ba, baita horreko zitugula beste elkarrezketa bat nula horreko zita, bueno, hija hona esan dugu, herrialde Katalan eta izan zara lengua aztian. Eta bai, ba, bueno, justu frakineko kontuakin, ba, nahiko esanguratsua izan dugu, eta ezin moztu, eta bueno, gurengo aztien, ba, bai aurreatu, ba, izango dula, gure hijauna berriz ere me izango dula, entzun gai. Ba, hoxe, ba, ordu arreneko elkarrezketa bat, ba, hoxe, en kaza, bueno, en Graziako kazal, alegi ja gaztetxe, zentro sozial, ba, horren inguruan jarrungo zaigula, ze bueno, ba, desalojatzeko mehatxupian daude, eta, bueno, horren inguruan, ba, jarrungo gazela horrengo aztian, eta, bueno, beste hain bat kontu. Sozi ez da dango, bertan, ez da, sozi?
Ez?
Eta hori, bizka esplikazioa. Zatako?
Eman berriketzi hagi.
Eta, bueno, ba, hoxe, ba, sozi ez da izango berta, baina bai malintxe espero du berta izatia, eta jarren dero de lemonatikan etorriko zaigula. Eta, bueno, ba, besti gabe, ez? Zuzi?
Bai, hoxe.
Nik uste, niko esan deula, kontu batu izango, ba, hoxe, ez baztertu, baina bai, ba, bueno, ba, ezin izan ditugula bota. Baina, bueno, beste gabe, eskarrik asko hori izatik gatikan, horren zurle guzti jai, eta, bueno, ba, horren guaztia nobeto ezin, baina gehiago izango deu. Bueno, beste gabe, itxafero mekanikoa hemen esan digu gure sozik, ba, itxafero mekaniko asko nahi du esan, ze, bueno, ba, zemen zautza izan zan Bartolo itxafero mekanikoa, gaine sozin lagun mina, justu motor istripu batian hiltzana, bero goita iru urtekin, eta bueno, ba, Bartolon omen ezeatik ez, ba, itxafero mekanikoa, ba, bueno, ba, egon lekuan ahola, ba, itzako, ia ba.
Hagamos el pavo inteligente, no el pavo estúpido.
Parlava di te, Marco. Il popolo intelligente, no?